Halila tayara buufata baqattoota akka biyya Liibiyaa magaalaa Tiripoolii jiru keessatti raawwatameen lubbuun namoota hedduu dhumu dhaabbatoonni gargaarsaa beeksisanii jiru. Dhaabbatoonni dhimma godaantota akka sadarkaa addunyaa IOM jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota Halilaa kana balaaleffatanii jiru. Baqattoonni Oromoo Tiripoolii keessa jiran ammallee rakkoo keessa jirra jedhanii dubbatu. Galmoo Daawwitu dabalatasaa qaba.
Edda galgala gara barii Halilaa xiyyaaraan baqattoota mooraa baqattoota Tiripoolii keessatti argamu irratti dhaqqabeen lubbuun baqattoota darbuun himame. Dhaabbileen gargaarsaa lakkoofsa baqattoota jeefamanii fagochuu baatanus mootummaan biyyattii ka jaarmayaan mootummootaa beekumtii kenneef garuu Halilaa kanaan baqattoonni mooraa keessa turan 40 ol ajjeefamuu ibsee jira. Baqattoonni kun kan ajjeefaman buufata baqattoonni keessa turfaman Taajuraa bakka jedhamu keessatti yoo ta'u, daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota 100 oltu bakka balaan dhaqqabe kana jiraataa ture jedha. Dhaabbati godaantota biyyaa biyyatti nagaan dabarsuuf hojjetu IOM waan Taajuraa Tiripoolitti mudate kana qorachuuf baqattoota gaafannee turre. Lammiileen Oromoo baqaan Tiripoolii jiran bakka baqattoonni itti ajjeefaman kana keessa lammiileen Oromoo illee jiru jechuun nuuf himan. Muhaajuwaar baqataa Oromoo Tiripoolii jiraatudha.
Namoota achi jiran mucaan Sudaanii tokkotti jira. Sudaanichi akka dawwalanii gaafatanitti bishaan fudhachuu gad ba'ennaan kanuma dhufee boombiin irra bu'e suni namoota 160 ture. Kutaama tokko keessa kutaan qofaa ture. Garuu kutaan sana keessatti namoota 160 keessa nama 4 bichaate hafee kan inni ijaan argeen dheedhinutti Sudaanii sun.
Baqattoonni du'an jedhaman kun egaa lammiilee Itoophiyaati moo lammiin isaanii kan beekamudha?
Lammii isaanii kana jedhamee waan beekame hin jiru. Garuu immoo iddoo kanaan bishaan irraa qabamees deemee jira. Kana duras immoo anatti maqaan isaanii sajjalame UNHCR warri eegaa jiran jiru. Baqattoonni Oromoo Itoophiyaawwan jiru. Irratti Sudaanis, Sumaaleenis, Eertiraanis jiru baay'inaan.
Bakka itti jirtu irraa Taajuraan kun hagam fagaata?
Fagina isaallee hin beeku. Garuu immoo nutti hin dhaga'ama. Tuksiin dhaga'ama. Edda galgala baay'ee dhaga'aa turre nutti.
Liibiyaa keessa amma yeroo ammaa kana walitti bu'iinsii fi lolli cimaatu jira. Isin hoo akkamitti jiraatu amma eegumsi gahaan isiniif jira isiniif?
Nunis baay'ee yaaddaa amma jirra. Kunoo aramoo boor dhufee nurra gahaa, aramoo boor dhufee nurra gahaachaa. Baay'ee tokko rakkachaa jiraachaa irraa. Maaliif hin beekamu beekta isaanii amma bakkee Taajuraa sun inni isaan rukutanii waan kaambii warra poolisootaadha jedhanii rukutan beekta. Waa poolisoonni keessa jiraniidha. Akkuma kana ammas immoo deemee jiru kuni. Poolisoonni keessa jirudha inni rukutu inni baay'ee yaaddaama keessa taa'aa jirra.
Baqataan Oromoo kaan magaalattii naannoo bakka balaan kun dhaqqabee jiraatu waan haasofsise kaan Bayyaan Abdoo jedhama. Ganna lamaaf Liibiyaan keessa baqaan jiraachuu dubbate.
Balaan kan isaa baay'ee ilbaachaa jira. Baqattoonni odoo magaazinii itti cufamee yeroo takkaallee gadi hin baane jechuu achi keessatti odoo ilaan itti cufamee jirutti ibsaa xayyaaraan dhufeessaa xayyaaraan dhahee. Xayyaaraan achi keessa deebiisaa mucaan tokko nimaa osaa xayyaaraan kana silkii bilbilaan silkiin isaatiif naagala guutii ta'e duubee ijoollee muraasa taachi keessatti rabbi baasee jira. Isaanii bilbilaan bakka dhukkuba nuti ciisnutti Halilaa nurra ga'ee kan jaal ta'e ijoolleen. Achi dubaanuu mansa bishaa kanaa bulchaa ture. Manni bishaa kanaa achi bulchu hundi isaanii hattuudha akka jettutti jechuudha. Biqiltuun kan baay'ee ulfaata jirti. Amma dura nuti nama 55 uummata ijoollee Oromoo baasanii achi gurguratan ijoolleen ta'an magaazinitti warri isaanii maallaqa waan hin qabne jechuun duraadhumanii jiran.
Bayaan dabalee yoo dubbatu baqattoota mooraa baqataa Taajuraa kana keessatti kutaa tokko keessa galaa turan keessaa namni hafee qubaan lakkaa'amaa jedha.
Guutummaatti dhumtee nama 54 jirtee biyyaa kan mana tokko keessa jiru keessaa nama 64 keessaa nama 4 bichaadha kan madaalee karaa hospitaalaa kutee malee hanqisaan guutuutti hinduma. Akkasii irra guddaan namaa hinduma egaa namni bahee nama waa xiqqoo tokko jiru keessaa fuu Suudaaniidha. Dhalaan kan dhumtee dhalaa Somaaliyaatiifi galaa Itoophiyaa qofa.
Awwaalamaniiru moo achumatti hafan irra ijoolleen kuni?
Wallaayi awwaalti biyya tiraatii soora kan qabaannee. Bakka namni si awwaalu hin jiru. Amma nuti yoo namni asii nu du'e gaafa namni du'e ni awwaalla jennaan hin qoonne wanta hin jaanii fuudhii daa'imman isaanii bakka keessanii fuudhee.
Liibiyaan keessatti filannoon bara 2012 gaggeeffamus humnoonni hidhattootaa taayitaa irrannaa irratti wal dhagoo dadhaban waan walitti garagalanii wal lolaniif amma mootummaan giddugaleessaa Liibiyaa humna guutummaa biyyattii to'atu harkaa hin qabu jedhama. Gocha mooraa baqattoota kanarratti dhaqqabe jedhameef kan himatamaa jirus garee hidhattoota Liibiyaa fudhachuuf lolaa jiru kaabbaa lafaa Khalifa Haftaar jedhamaniin gaggeeffamu ta'us ibsejira motum mambiyetti amjar maya motum motabira furata makabu haftar general duran gadafi fojeta turan yutan united states tibakatani ganid demaboda barakumal makorato gadafi taitarra fonqulchuf libya tidebiani jedama tayida galgala tripoli timudati jedame kanalaj sani dabati bakata unhcr fi kagudanto tanagenyi sani egb ya biyetti debarsu iom ibsabasani jiru ibsa waloisani tinisi wanti libya timudati kuni wan iom fi jarmaya motum ma un akai mudane fotwata turreda jiran balaadakkabe ibsa kanaan erga balaalifatani boodasi libyaan keessatti baqattoota mana keessatti hidhanii raarsuun akka dhaabbatu gaafatanii jiru balaa kanaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii sirriin akka hin beekamne erga himaniin boodasi namni madaa hedduu waan ta'eefi lakkoofsi namoota lubbuun darbuu malu sichi dabaluu mala jechuun heerani mootummaan biyyattii fudhatama qabaa jedhamus waan kan akka dafee qorate beeksu gaafatanii jiru baqattoonni libyaan jiran hedduun duraan dhiibbaan biyya keenyaa baanee maallaqa harkaa qabnus waan fixanneef abdii biyyatti deebi'u hin qabnu jechuun dubbatu kanaafis amma dhaabbileen namumaa akka nu qaqqaban gaafannaa jedhu.
Haalli naannoo keenya jiru ammaa fi nagaadha garuu immoo beekamu beektaa dubbiin kun dingatuma dhufe namarra bu'amma bakkee taa jiraan sun nagaama ture garuu mootummaatti yaadaniin dhufee kun balaan kun irra ga'e ammas immoo akkuma kana balaan kun ammas nurra gaannee baay'ee sodaachaa cimqamaa jirra. Yeetuu danda'amee mirga nama dhimma qaama laallatutti himamee waan tokkummaata mul'atanii baay'ee barbaanna.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.